Bir daha elan edirəm, sizcə Qarabağ danışıqlarında süstüyün yaranması nə ilə bağlıdır? Fikirlərinizi 0544-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Həmsədrlər deyirlər ki, siyasi iradə çatışmır Azərbaycanda və Ermənistanda və tərəflər qarşılıqlı anlaşma əsasında razılığa gəlmək əvəzində danışıqlar prosesində tez-tez bir tərəfli üstünlüyə nail olmağa çalışırlar. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkələr dünən birgə bəyanatdan çıxış ediblər. Bəyanat münaqişə tərəflərini düşmənçilik hissi oyadan hərəkətlərdən çəkinməyə və əməkdaşlığa çağırır. Qarabağ danışıqlarında süslüyün bəzilərinin isə təbirincə desək dalana dirənmənin səbəbi nədir? Ermənistan prezidenti Azərbaycanı müharibəyə hazırlaşmaqda ittiham edir. Bəs Bakıda həmsədrlərin bəyanatını necə şərh edirlər? Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun söhbətini dinləyək.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 50 ilə məşğul olan həmsədr ölkələrinin son bəyanatı bu sahədə hər hansı bir əlləşin olmamasından xəbər verir. ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkələrin son bəyanatını şərh edən politoloq İlxan Şahinoğlu fikirdədir.
ATƏT-in Minsk qrupu vasitə son bəyanatı ondan xəbər verir. Danışıqlarda heç bir əlləş yox, heç bir pozitiv məqam yoxdur.
Bu dekabrın 6-sında verilən bəyanatın daha çox tərəfləri tənqid üzərində qurulduğunu deyir.
Burada maraqlı bir sual doğur ki, əgər məsuliyyət Azərbaycan və Ermənistan üzərindədirsə, onda vasitəçilər nə yaradır? Yəni, faktiki heç bir zərləş yoxdur və ATƏT-in Xarici İşlər Nazirinin Dublin görüşü bir də onu təsdiq etdi ki, əslində Qarabağ mövzusu da getdikcə arxa plana keçib. Əvvəlki illərdə tutaq ki, Qarabağ mövzusu ATƏT-in ATƏT sammitlərinin birinci üç mövzusundan biri olar. İndi heç bəzən heç olmağa da girmir. Bu bəyanatda tənqidi qeydlərlə yanaşı həmsədrlər qeyd edirlər ki, irəliləyiş yoxdur. Tərəflər ciddi bir addımlar, addımlar, əksinə geriləmələr var.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 50 illə bağlı ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədlik edən ölkələr dekabrın 6-sında bircə bəyanatla çıxış ediblər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton və Fransanın Avropa məsələləri üzrə naziri Bernard Cazeneuve münaqişəni dinc yol əldə etmək üçün tərəfləri siyasi iradə göstərməyə çağırıblar. Bəyanatda deyilir ki, 2012-ci il yanvarın 23-də Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Soçi görüşündə sülh prosesində tezliklə irəliləyiş olacağı bəyan edilsə də, bu baş vermədi və tərəflər qarşılıqlı anlaşma əsasında razılığa gəlmək əvəzinə danışıqlar prosesində tez-tez bir tərəfli üstünlüyə nail olmağa çalışırlar. Sənəddə münaqişə tərəfləri düşmənçilik hissi oyadan hərəkətlərdən çəkinməyə, həmsədrlərin noyabrda regiona səfəri zamanı verdikləri ideyaları hər tərəfli araşdırmaq üçün qətiyyət göstərməyə çağırılır. Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkələr belə bir bəyanatla ATƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının dekabrın 6-sı Dublində keçirilən iclası çərçivəsində çıxış ediblər. 1990-cı illərin əvvəlində erməni silahlı qüvvələri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionu və ətrafında 7 rayonu işğal edib. Tərəflər arasında 1994-cü ildə atəşkəs razılaşması imzalansa da, hələlik Ermənistanla Azərbaycan arasında yekun sülh razılaşması imzalamaq mümkün olmayıb. Sülh danışıqlarına ATƏT-in Minsk qrupunun ABŞ, Rusiya və Fransadan olan həmsədrlər vasitəçilik edirlər. Onlar bir neçə dəfə sülh variantları təklif etsələr də indiyə qədər bütün tərəfləri buna razılaşdırmaq mümkün olmayıb. Azərbaycan israrla özünün ərazi bütövlüyünü heç bir halda güzəştə getməyəcəyini bildirir. Ermənistan isə Qarabağdakı ermənilərin özlərini müstəqil dövlət elan etdiklərini, onların da müstəqillikdən imtina etməyəcəyini deyir.
Maarif Çingizoğlunun söhbətini dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı mesajlar gəlməkdədir. Sual belə idi ki, sizcə Qarabağ danışıqlarında süslüyün əmələ gəlməsinin əsas səbəbi nədir? Elman yazır ki, indiyəcən Azərbaycanda heç bir iqtidar bu problemi həll eləmək gücündə olmayıb. Bundan sonra da olmayacaq. Bu pessimist mesajı Elman göndərib. Bir başqa dinləyicimiz Aras Səməd yazır. Əslində, Qarabağın qara günləri 88-ci ilin əvvəllərində deyil, 93-cü ilin ortalarında başlayıb. Başladı o vaxt ki, köhnə kommunistlər yeni sovet rejiminin qalıqları müstəqil Azərbaycanın dövlət sükanını öz əllərinə keçirdilər. Bu, 20 ildə YAP hakimiyyətinin Qarabağına bağlı sərgilədiyi siyasət birbaşa Ermənistanın xeyrinə işləyir. O yüzdən də bəzən düşünürəm ki, bu davada ermənilərin yanında olan bizim haqq səsimizi bəyanatların, qətnamələrin kölgəsində itirən qüvvələri qınamaqla haradasa insafsızlığa yol verirəm. Qarabağı qaytarmaq istəyiriksə, birinci növbədə torpaqlarımızın 80%-ni işğaldan azad etməliyik. Bunu Aras Səməd imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib. Əgər sizin də bu mövzu ilə bağlı fikirləriniz, rəyiniz varsa 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Clinton Rusiyanı SSR-ni bərpa eləməyə cəhddə günahlandırdı. Hələ 1991-ci ildə SSR dağılanda MDB Müstəqil Dövlətlər Birliyi yarananda Azərbaycanda da bəziləri düşünürdülər ki, bu SSR-nin fərqli adından bərpası da ona görə də o zaman hakimiyyətə gələn xalq cəbhəsi həmin təsadüfdən uzaq durmağa çalışdı. İndi isə 20 il keçəndən sonra ABŞ-ın dövlət katibi deyir ki, Kreml keçmiş Sovet Respublikalarını yenidən öz ətrafına toplamağa çalışır, bu dəfə Avrasiya Birliyi adı ilə. Clinton bunu nəyə əsasən deyir və Rusiyada, eləcə də Bakıda bu bəyanatı necə şərh eləyirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton Dublində xəbərdarlıq eləyib ki, Rusiya SSR-nin yeni versiyasını yaratmaq istəyir. Amerikada Rusiyanın bu cəhdinin qabağını almağa çalışır. Clintonın çıxışını Financial Times qəzeti qısaca belə qiymətləndirib. Clinton isə sözbəsöz belə deyib. Regionun yenidən sovetləşdirilməsi addımları atılır. Ancaq buna başqa ad qoyulur, adı Avrasiya Birliyidir. Clinton daha sonra deyib ki, ad sizi çaşdırmasın. Biz bilirik ki, məqsəd nədir. Biz bu prosesi zəiflətmək ya qabağını almaq üçün effektiv yollar arayırıq. Xatırladaq ki, söhbət gömrük ittifaqından gedir. Bu ittifaqa Rusiyadan başqa Belarus və Qazaxıstan da daxildir. Maraqlıdır ki, Clinton öz sərt bəyanatını Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrovla görüşdən cəmi bir neçə saat əvvəl verib. Rusiya prezidentinin sözçüsü Dmitri Peskov Clintonın bəyanatını vəziyyəti tamam səhv anlamaq adlandırıb. O deyib ki, keçmiş SSR məkanında bizim gördüyümüz yeni növ inteqrasiyadır. Bu inteqrasiya yalnız iqtisadi inteqrasiyaya əsaslanır. Başqa inteqrasiya bu dünyada mümkün deyil. Peskov deyib ki, SSR-nin hər hansı formada bərpasından söhbət belə gedə bilməz. Rusiya MDB məkanında yeni SSR-i qururmu? Bu suala azərbaycanlı politoloqlar belə cavab verdilər. Vəfa Quluzadə.
Cəhdlər edilir və Sovet İttifaqı dağılandan sonra və MDB yaranandan sonra çox cəhdlər edilib, amma bütün bu cəhdlər hamısı uğursuz cəhdlərdir. Mən hesab edirəm ki, Hillary Clinton düz eləyir ki, Rusiyanı xəbərdar edir. Amma ki, Rusiyanın belə imkanları yoxdur. Çünki müstəqil respublikalara qarşı güc işlətmək mümkün deyil.
Politoloq Zərdüşt Əlizadə.
Buna bağlı həyəcan keçirməkdir, çox gülüncdürülür. Əgər bir şey ki, yoxdur, ondan nəyə narahat olur? Hər hansı bir ölkənin, hansı bir yeni güc mərkəz ətrafdakı ölkələri ətrafına yıxmağına, hansı bir səbəb olur da, eləmi? Fərz eləyək, Amerika öz ətrafına dövlətləri, dünya dövlətlərini yığır, öz hərbi gücü ilə, iqtisadi gücü ilə, öz ideologiyasının cəzibədarlığı ilə. İndi Rusiya, nə bir yeni ideoloji cəhətdən cəzibədar bir dövlətdir. Nə bir iqtisadi gücü əksinə iqtisadiyyatı, sənayesi, elmi, bütün sahələri mütəmadi tənəzzüldür. Yəni, indi Putin xalqının başını aldatmaq üçün hansı bir ideya verib Avrasiya məkan, birliyin yaranması haqqında nağıllar qarşısı xalqı. Bundan bir nə üçün narahat olmalıdır?
Politoloq Ərəstun Oruclu.
Müxtəlif birliklər yaradılır. Amma bunu, yəni SSR-nin yaradılmasına cəhd kimi dəyərləndirməzdim mən. Ən az ona görə ki, artıq bu ölkələr, post-sovet məkandakı ölkələrin böyük əksəriyyəti iqtisadi baxımdan Rusiya ilə bağlı deyil və bir-birinlə bağlı deyil. Digər bir tərəfdən ümumi müştərək maraqlar da görünmür.
Sonda onu da qeyd edək ki, Clinton öz fikirlərini İrlandiyanın paytaxtı Dublində vətəndaş cəmiyyəti fəalları ilə görüşdə deyib. O, MDB məkanında insan haqlarına da toxunub. Deyib ki, keçmiş Sovet Respublikaları dissident fikri boğmaqda daha aqressiv olurlar. O deyib ki, Belarusla bağlı Amerikanın vəziyyəti düzəltmək cəhdləri baş tutmadı. Ukrayna ilə isə Amerika çox məyus oldu. O həmçinin deyib ki, insan haqları ilə bağlı Türkmənistandan heç bir reaksiya yoxdur.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə bizim saytda azadlıqradiosu.az saytında da canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Saytımızdan bəzi maraqlı məqalələrin başlıqlarını sizə çatdırmaq istəyərdim. Bu böyük türk şairi Nazım Hikmətlə bağlı bizdə silsilə yazılar çap olunur saytımızda və sonuncu yazı belə adlanır: Nazım Hikmət öləndən sonra arvadını kim ölümdən hədələyirdi? Bundan əvvəlki silsilə yazılarının başlıqlarını da sizə çatdırım. Dostoyevski Nazım Hikmət ilə qonaq gəlmişdi. Nazım Hikmətin ikinci qurbanı Pablo Neruda oldu. Nazım Hikməti SSRİ-də necə gözüm çıxdıya salırdılar. Nazım Hikmət sevgilisi Vera'ya niyə əxlaqsız demişdi. Bütün bunlar azadlıqradiosu.az saytının oxuzalı bölümündə sizin oxuya biləcəyiniz məqalələrdir. İlk dəfə olaraq tərcümə olunur Nazım Hikmətlə bağlı. Onun sonuncu sevgilisi, Rus sevgilisi Vera Tulyakovanın xatirələri Azərbaycan dilində ilk dəfə olaraq Günel Mövludun tərcüməsində sizə təqdim edilir və azadlıqradiosu.az saytının oxuzalı bölümündə bütün bunları oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusun cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətirə
çıxır. Mən sənəsəndən getmirəm, mən sənə obyektivdirəm.
Yox, xaricindən xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz hər həftənin ikinci günləri axşam saat 7-dən 8-əcən canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Həm azadlıqradiosu.az saytında, həm də Peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də. Kontekst verilişi isə davam eləyir. BP şirkətinə qarşı iqtidar yönlü mediada gedən ittiham dolu yazılar nədən xəbər verə bilər? Bir müddət əvvəl Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Britaniyanın bu neft şirkətini hökumətə yalan məlumatlar verməkdə günahlandırmışdı. Səbəb də o idi ki, ilin əvvəlindən neft hasilatı kəskin düşməyə başlayıb. BP şirkəti haqda uzun müddət dövlət mediasında müsbət məlumatlar gedib. Çünki hökumətin 1993-cü ildən bəri həyata keçirdiyi, özünün təbirincə desək, uğurlu neft strategiyasının əsas icraçısı BP olub. O cümlədən Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin. İndiki tənqidlər sadəcə təsadüfdür, fərdi şəxslərin iqtidar yönlü media üz tutmasının nəticəsidir, yoxsa bunun arxasında siyasi motivlər dayanır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazımova BP-nin Azərbaycandakı sözçüsü Tamam Bayatlı ilə bu haqda söhbətləşib.
BP şirkəti şəffaf və açıq şirkətdir. Şirkətin daxilində, eləcə də şirkətdən kənardakı münasibət və əlaqələrimizdə və fəaliyyətimizdə əgər ki, nəsə baş verirsə, biz onu açıq şəkildə həmişə bildiririk. Və o bir daha onu təkrarlayıram ki, şirkətin daxili davranış kodeksi var və bu davranış kodeksinə hamı riayət etməyə borcludur. Və kimsə nə vaxtsa bu riayət qaydalarını, belə davranış qaydalarını, bizim standartlarımızı pozursa, biz ona qarşı dərhal tədbir görülür, müvafiq tədbir görülür və həmin tədbir də hansı tədbir görülübsə o da açıqdır və şirkətin işçilərinə hamısına açıqlanır və əgər şirkətdən kənar da onun təsiri olan bir tədbirdirsə şirkətdən kənar da bizim demək biz də işləyən tərəfdaşlara, tərəflərə, maraqlı tərəflərin hamısına o tədbir açıqlanır.
Bəs tanıxam, yəni əcnəbi və yerli əməkdaşlar hansısa pozuntuya yol verirlərsə iş prosesində ona görə...
Hamıya qarşı qaydaların pozuntusunun hansı qaydan, nə cür pozuntusundan onun miqyas və səviyyəsinə asılı olaraq hansı tədbir görülməlidirsə o pozuntunu kim edib fərq etmədən yerli ya xarici həmin tədbir ona qarşı görülür.
Yəni, milli mənsubiyyətə görə
heç bir fərq qoyulmur. Bizdə qaydalar hamı üçün eynidir. Və kim pozubsa o qaydanı, hansı tədbir nəzərdə tutulursa, o tədbir görülür. Onun milliyyətindən və vətəndaşlığından asılı olmadan.
Tanıxım, yəni bir hədəf varmı ki, neçə faizi yerli əməkdaş olmalıdır?
Əlbəttə hədəf var. Həmin hədəf açıqdır. Bizim hasilatın pay bölgüsü sazişindədir. Amma hal-hazırda bizim şirkətin işçilərinin söhbət gedir profesional işçilərdən, o biz o peşəkarlardan. Yəni o adamlar ki peşəkar vəzifələrdədir, texniki işçilərdən getmir. Amma peşəkar işçilərimizin biz son məlumatımıza da onu vermişik. 85% yerli azərbaycanlılardır.
Tam xan, bəs həmkarlar ittifaqı necə? Məsələn, zaman-zaman bu qalxır rəsmilər səviyyəsində, hətta ki, BP-də, tək BP-də yox, bir sıra transmilli təşkilatlarda həmkarlar ittifaqı yoxdur. Niyə yaradılmır BP-də həmkarlar ittifaqı?
Bilirsiniz, bu həmkarlar ittifaqı məsələsi, siz yaxşı sual verirsiniz, onu bir dəfə əlim, məncə siz yaxşı yazsanız, bu məsələ həll olunar, gedər. Həmkarlar ittifaqının yaradılması Azərbaycan qanunvericiliyinə görə şirkətlər tərəfindən yox, işçilər tərəfindən olur. Yəni, hər hansı bir işçi, istər bizdə, istər yerli təşkilatda, istər sizin təşkilatda, harada işləyirsiniz, istəsin. Özünə 7 nəfər həm fikir tapırsa ki, biz həmkarlar təşkilatı yaradırıq və heç şirkətdən soruşmadan, şirkətə heç bir məlumat vermədən, xüsusilə də şirkət rəhbərlə məlumat vermədən Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edir, keçir qeydiyyatdan və başlayır fəaliyyətə. Və onun fəaliyyəti artıq tanınır və hörmətlə yanaşılır o təşkilatın fəaliyyətinə. Şirkətdən soruşmaq ki, sizdə niyə yoxdur və siz niyə yaratmırsınız? Bu düzgün sual deyil. Çünki qanunvericiliyə görə bunu şirkət yaratmamalıdır. Bizdə indiyə qədər hələ heç kəs yığışıb belə həmkarlar təşkilatı yaratmaq təşəbbüsündə olmayıb BP-nin daxilində. Burada 3000-ə yaxın yerli Azərbaycan vətəndaşı çalışır.
Amma tamam, yəni belə fikirlə, xüsusilə ki, heyət rəhbərlərindən eşitmişəm ki, əgər kimsə cəhd eləyirsə, onu işdən qovurlar.
Mən sizə deyirəm ki, BP-nin daxilində, mən kontraktor şirkətlərdən demirəm, mən o qeydləri oxumuşam, onlar bizim podraçı şirkətlərdən danışır, biz qarışıq salınmasın.
Yox, yox, ola bilər məhz BP-nin özündə.
BP-nin özündə hələ heç kəs, heç vaxt bizim rəhbərliyə nə yazılı, nə də şifahi müraciət eləyib onun özünün 7 nəfər həmfikirlə birlikdə ya 100 nəfər həmfikirlə birlikdə həmkarlar təşkilatı yaratmaq istəyi olduğunu bildirməyib. İndiyə qədər bizə belə şey olmayıb.
Tamam Bayatlının fikirləri idi. Bu, BP-nin Azərbaycandakı sözçüsü və onunla həmkarım Arifə Kazımova söhbətləşmişdi. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. Azadlıqradiosu.az saytından bəzi maraqlı başlıqları sizə yenə çatdırmaq istəyərdim. Həftə sonu olduğu üçün biraz da, necə deyərlər, yüngül materialları yerləşdirmişik saytımıza və daha bir video süjetimiz onunla bağlıdır ki, İtlərə maşın sürməyi necə öyrədirlər? Bu zarafat deyil, doğrudan da öyrətməyə çalışırlar və bəzi nəticələr də əldə eləyiblər və bununla bağlı da video süjet Azadlıq Radiosu.az saytına yerləşdirilib. Bundan başqa Azadlıq Radiosu.az saytında günün əsas xəbərlərindən də sizə çatdırmaq istəyərdim. Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədr mavini Nigar Yaqublu ilə bağlı bugün məhkəmə olub və onun ev dustaqlığına buraxılması ilə bağlı vəsatət təmin olunmayıb. Bundan başqa Azərbaycan Prezident Administrasiyasının rəhbər Ramiz Mehdiyev yenidən media açıqlama verib. Bu, Elşad Abdullayevin yaydığı videolarla bağlıdır və həmin videolarda Elşad Abdullayev hakimiyyətin bir sıra yüksək çinli məmurları haqqında özünün təbirincə desək ifşa edici məlumatlar yayır, amma Ramiz Mehdi buna münasibət bildirib və o Elşad Abdullayevi hətta xəstə təfəkkürü adlandırıb, bununla bağlı daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Kiməsə bəlkə bu adi gəldi, amma ola bilsin kimsə də Azərbaycan futbolunun yetirməsi Ələkbər Məmmədovun vaxtı ilə Milana 4 gol vurmasını xatırladı bu oyundan sonra. Bakının Neftçi klubu İtaliyada güclü Inter klubunun qapısından 2 gol keçirib 2-2 hesabı ilə bitən oyun nədən xəbər verir? Azərbaycan futbolunun dirçəlişindənmi? Hər halda belə ümidlər elə Neftçinin Azərbaycan futbolu tarixində ilk dəfə Avropa Liqasının qrup mərhələsinə addaması zamanı da eşidilmişdi. Həmkarım İlqar Rəsul bu məsələ haqqında mütəxəssislərlə danışıb, bəziləri də deyirlər ki, indiyəcən futbola xərclənən pullarla gərək daha böyük uğurlar əldə olunmuş olaydı. Daha ətraflı İlqar Rəsulun reportajında.
Avropa Ligasının qrup mərhələsində çıxış eləyən Bakının Neftçi klubu İtaliyada Milanın Inter klubu ilə xalları bölüşməyə nail olub. Dekabrın 6-sında Milanda keçən oyun 2-2 hesabı ilə nəticələnib. Meydan sahibləri 2 dəfə hesabda irəli çıxsalar da, Bakırlılar cavab topu ilə məğlubiyyətdən yaxa qurtara biliblər. Xeyli vaxtdır Neftçiyə azarkeşlik edən Bakı sakini Emil Quliyev bu nəticəni müsbət dəyərləndirir. Deyir, Neftçi əzmkar oyun nümayiş etdirib və faktik olaraq nəticə etibarilə ikinci hissədə Interə 2-1 hesabı ilə qalib gəlib.
Neftçinin dünənki oyunu, xüsusən ikinci hissədəki oyunu mənə çox yaxşı təsir edir. Neçə illərin bir bazı stajı olan azarkeşi kimi. Yəni, Inter ikinci heyətlə çıxmışdı və yaxud keçənci heyətlə çıxmışdı. Interin öz problemi idi. Qələbə qazanmaq istəyirlərsə elə əsas heyətlərini qoyardılar. Neftçi də əzmkar oyun nümayiş elətdirdi. Yəni bu Avroliqa mövsümünü Neftçi yaxşı notlarda başa vurdu və biz azarkeşlərin necə deyirlər keyfini qaldırdı.
Emil Quliyev deyir ki, Neftçi Avroliqanın qrup mərhələsinə düşmək hüququ qazananda o artıq bunu yaxşı nəticə hesab edib. Çünki Azərbaycanın müstəqillik tarixində bu ilk belə hadisə idi, amma sonradan Neftçinin səfərdə Serbiyanın Partizan klubu ilə heç-heçə oynaması azarkeşlərin iştahını daha da artırıb. Emil Quliyev hesab edir ki, sevimli komandası daha yaxşı nəticələrə nail ola bilərdi. Sadəcə futbolçuların fiziki hazırlığı qrup mərhələsinə düşmək uğrunda mübarizə apardıqları səviyyədə olsaydı, azarkeş bu zəifliyi Azərbaycanda futbol mövsümünün artıq arxada qalması ilə əlaqələndirir. AFFA-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Mikail Nərimanoğlu da Neftçinin səfərdə əldə etdiyi nəticəni çox yüksək dəyərləndirir. Deyir, Neftçinin Inter kimi bir komanda ilə onun meydanında heç-heçə oynaması həm də Azərbaycanda futbola diqqətin nəticəsidir.
Bu təbii ki, Azərbaycan futbolunda vaxtında ayrılan indiyana qədər investisiyaların bariz göstəricisi də artıq bunlar öz yavaş-yavaş artıq öz müsbət təsir göstərir. Çox böyük nailiyyətdir.
AFFA sözcüsü hesab eləyir ki, artıq belə nəticələr varsa, deməli Azərbaycanda futbolun inkişafı yüksələn xətt üzrə davam edəcək. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmov da Neftçinin Avroliqanın qrup mərhələsində debüt edən bir komanda kimi nəticəsini müsbət dəyərləndirir. Amma o hesab edir ki, Azərbaycanda futbola çəkilən xərclərin müqabilində Neftçi və digər klublar daha yüksək nəticələr əldə etməli idi.
Bugün MDB-də yəni xərclənən pulun yəni həcminə görə yəni 5-li ilk 5 yer tutur. Bundan başqa əlbəttə Avropa ölkələrindən bir çox ilə müqayisədə Azərbaycan futbolunda daha böyük pullar var. Belə demək olarsa, əlbəttə nəzərə alsaq ki, 2003-dən bəri axırıncı dəfə yəni futbolda hakimiyyət dəyişikliyi olub 2003-cü il dekabr 29-da ondan bəri bu millidə xərclənən pulları nəzərə alsaq, əlbəttə ki, nəticələr indikindən daha yaxşı olmalıdır. Yəni biz indi yox tutaq ki, 2 il, 3 il, 4 il bundan əvvəl Avroliqanın qrupuna düşməli idi, Çempionlar Liqasının qrupuna düşməyə çox yaxın olmalı idi. Bu mənada əlbəttə ki, xərclənən pullarla nəticələr adekvat deyil.
Neftçi Avroliqanın H qrupunda mübarizə aparıb, keçirdiyi 6 maçdan 3 xal qazanıb, yəni 3 maççı heç-heçə başa vurub. Ümumi nəticəyə görə həmin qrupdan İtaliyanın Inter və Rusiyanın Rubin klubları növbəti mərhələdə mübarizəni davam etdirəcəklər. Qrupun digər iştirakçıları, Neftçi və Serbiyanın Partizan komandalarından birinin isə play-off mərhələsində gücünü sınayaraq yenidən mübarizəyə qatılmaq şansı var idi. Bu komandaların ikisinin də cəmi 3 xalı var, lakin Partizanın daha yaxşı top fərqinə əsasən play-off mərhələsinə məhz serblər keçirlər.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz və proqramımızın sonunda sizə günün sualı ilə bağlı gələn bəzi mesajlardan oxumaq istəyərdim. Xeyli mesajlar gəlib, vaxtımız çatdıqca oxuyacaq. Mənə elə gəlir ki, Qarabağ probleminin bu vəziyyətdə qalması bizim hakimiyyətimizin zəifliyindəndir. Bu hakimiyyət nə qədər qalsa, bu problem bir o qədər həll olunmayacaq. Bunu qaçqın imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib. Bir başqa dinləyicimiz... Ancaq baş hərflərini iki hərf qoyub imza yerinə Ü, M və yazır. Məncə, Qarabağ danışıqları deyilən bir şey yoxdur. Qarabağ danışıqları şov və mifdən başqa bir şey deyil. Bu şovun aparıcıları Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri eləcə də Minsk qrupudur. Qarabağ münaqişəsinin həll olunmamasında Ermənistan hakimiyyəti qədər, hətta artıq da Azərbaycan hakimiyyəti maraqlıdır. Bunu da Ü, M imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib və bugünkü proqramı mən burada başa çatdırıram. Azadlıq Radiosunun efiri isə birazdan davam edəcək Azadlıq bölgələrdə proqramı ilə.